Bueno, boa noite a todos. A verdade é que participar nun homenaxe a un amigo como Suso Bamonde, un home que sempre loitou por Galicia, que sempre defendeu a lingua galega a través do seu canto e da súa música, é para min e para os meus compañeiros unha sorte e un prazer estar hoxe aquí participando. E quería decirvos que da mesma maneira que Suso cantou para Galicia, que Suso sempre cantou para todos os galegos, nos esta noite queremos tocar e cantar para el. Ímolo a facer con dous temas. O primeiro deles chámase Que ten o meniño.
Parar chora coas mans na cariña de peso tua porta. Pegoulle algún neno pra quitarlle as bolas, quizáis se mordeu o cana pelota. E ten o meniño sem parar chorar, que ten o meniño que sem parar chorar, que ten o meniño sen parar chora.
Gracias.